efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bosh vazirining onasi zominda tuproqqa qo'yildi. Human Rights Watch tashkiloti Washingtonni siyosiy mahkumlarni ozod etish talabi bilan O'zbekistonga ochiqcha bosim o'tkazishga chaqirdi. Rossiyaning Vedomosti nashriga ko'ra, Wimpel.com telekommunikatsiya shirkati O'zbekistondagi faoliyat davomida millionlab dollar pora berganini tan olib, 600 million AQSh dollariga teng jarima to'lashga tayyorligini bildirdi. Toshkentning Chorsu bozorida Melisadan tepki yegan homilador ayol Melisani kaltaklashda ayblanmoqda.
Muomala qildim de, muomala qilana qilsa bo'lmas, sizlar suv ko'p, sen qaytib shun bilan birdan urib qoldi boshimga. Birdan urib tepki qoldi.
Moskvada politsiya mahalliy cherkov qorovulini tunaganlikda ayblab, o'zbekistonlik Jigoloni hibsga oldi. Hamda o'zbek kinosining oqsoqoli Shohrat Abbosov 85 yoshini Moskvada nishonladi. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Barno Anvar taqdim etadi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Wimpel.com shirkati O'zbekistondagi faoliyati davomida millionlab dollar pora berganini tan olib, 600 million AQSh dollariga teng jarima to'lashga tayyorligi to'g'risida xabar qilinmoqda. Rossiyada chiqadigan Vedomosti gazetasi bu haqda dushanba kuni xabar qildi. Wimpel.com shirkati o'tgan yil O'zbekistondagi korrupsion janjal bilan bog'liq ehtimoliy jarimalar va boshqa xarajatlar uchun 900 million dollar mablag' ajratgan edi. Noyabr oyida esa shirkat AQSh Adliya vazirligi bilan ishni sudga oshirmasdan 775 million dollar jarima to'lash masalasi ustida muzokara qilinayotgani to'g'risida xabar qilgan mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston havo yo'llari samolyotlarida uchish va qo'nish paytida rasm va videoga olish taqiqlandi. Parvozlar xavfsizligini nazorat qilish bo'yicha O'zbekiston davlat inspeksiyasi boshlig'ining buyrug'i bilan yo'lovchining havo kemasi bortidagi xatti-harakatlari qoidasiga bunga oid o'zgarishlar kiritilgani haqida Norma nashri xabar qildi. 18 yanvardan kuchga kirgan yangi qoidalarga ko'ra, uchoq uchish yo'lagiga olib o'tib ketilayotgan paytda hamda uchish va qo'nish paytida yo'lovchilarning foto va video olishlariga izin berilmaydi. Shuningdek, uchoq bortida yo'lovchilarning narkotik moddalar, tamaki mahsulotlari va jumladan nosvoy iste'mol qilishi hamda elektron sigaretdan foydalanish ham taqiqlangani xabar qilinmoqda. O'zbekistonda 2020 yilgacha paxta xomashyosini yetishtirish va uni davlat tomonidan xarid qilish hajmini 3,350,000 tonnadan 3 million tonnaga bosqichma-bosqich qisqartiriladigan bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan hafta yakunida o'tkazilgan hukumat majlisida bildirdi. Paxta yetishtirish 350 ming tonnaga qisqarishi ortidan mamlakatda 170 ming gektar sug'oriladigan yer bo'shaydigan bo'lib turibdi. Biroq O'zbekiston prezidentiga ko'ra, bunda asosan paxta hosildorligi gektariga 12-15 sentnerdan oshmaydigan past bonitetli yerlar, aniqrog'i sho'rlangan va paxta yetishtirishga yaroqsiz bo'lgan tog'oldi yerlari bo'shatiladi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishasiz. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQSh Demokratik partiyasidan prezidentlikka 3 da'vogar 1 fevral kuni Ayova shtatida dastlabki ovoz berish o'tkazilishidan avval so'nggi bor debatda uchrashdi. 17 yanvar kungi telebahsda poygada oldinda ketayotgan sobiq davlat kotibi Hillari Klinton asosiy raqibi Vermont shtati gubernatori Berni Sanders bilan sog'liqni saqlash islohoti, qarorlar nazorati va yirik moliya idoralarini boshqarish kabi masalalar xususida bahslashgan. Sanders prezidentlik loyiha poygasida Clinton 50%lik tayanch bilan oldinda ketayotgan bo'lsa-da, so'nggi so'rovlar ikkalasi Iowa va New Hampshire'da deyarli bir xil natija bilan ketishayotganini ko'rsatishini qayd etgan. New Hampshire'da primeriz 9 fevral kuni o'tkaziladi. Jahon tennisi 18 yanvar kuni paydo bo'lgan xabardan junbushga keldi. BBC va BuzzFeed News saytlarida e'lon qilingan xabarga ko'ra, tennis professionallar uyushmasi tashkiloti o'yinlarning sotib olinish bilan bog'liq muammoni hal eta olmaganlikda ayblanadi. Aytilishicha, o'yinlarni sotib olish urinishlariga Rossiya, Shimoliy Italiya va Sitsiliyada qimor sindikatlari aralashgan. Xabarda erkaklar professional tennisini boshqaradigan ATR tashkiloti 2007 yilda bu xususda boshlagan tergov xulosalari keltirilgan. BBC va BuzzFeed xabarlarida aytilishicha, 50 eng yaxshi tennischi ro'yxatiga kiruvchi 16 sportchi muntazam ravishda o'yinni ataylabdan yutqazib berganlikda gumon etilgani to'g'risida tashkilotning tennis intizom qo'mitasiga xabar qilingan.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka yetib kelgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston bosh vazirining onasi olamdan o'tgan. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning shanba kuni olamdan o'tgan onasi yakshanba kuni Jizzax viloyati Zomin tumanida dafn qilingan. Xabar tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
Janoza marosimida barcha vazirlik va viloyat hokimlari ishtirok etgan. Janoza namozini O'zbekiston muftiysi Usmon Alimov ado etgan. Ozodlik muxbiriga ko'ra, bosh vazirning onasi shanba kechqurun Toshkentdagi hukumat kasalxonasida vafot etgan.
Shanba kuni olamdan o'tgan bosh vazir onasi solingan tobut Toshkentdan Zominga keltirilib, musulmon odatiga ko'ra tezda yakshanba kuni dafn qilingan. Janoza marosimida bosh vazirning o'zi chopon kiyib ta'ziya qabul qildi. Janozani muftiy Usmonxon Alimov o'qidi. Odam tumonat edi. Azadorlar yonida prezident devoni rahbari Zelimxon Haydarov ham bor edi. 12 viloyat hokimlari va barcha vazirlar kelib ta'ziya bildirishdi. Karimovdan boshqa barcha mulozim keldi desak bo'ladi,
dedi Ozodlik muxbiri. Unga ko'ra, janoza marosimiga kelganlar orasida sobiq davlat maslahatchisi Ismoil Jo'rabekov ham bo'lgan.
Juda ko'p sobiq amaldorlar bor edi janozada. Masalan, sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, taniqli aktyor Yodgor Sadiyev bilan birga kirib keldi. Almatov kalta palto kiygan va boshi yalang edi. Yakshanba kuni xudoyi berildi. Zomindagi Marhabo degan to'yxonada dasturxon yozildi. Odamlar kelib, Fotiha o'qib ketib turishdi,
deydi Ozodlik muxbiri. Ozodlik manbalaridan biri O'zbekiston bosh vaziri biografiyasi bilan bog'liq ba'zi tafsilotlarni ham so'zlab berdi.
Shavkat Miromonovichning haqiqiy onasi yoshligida o'tib ketgan. Lekin shanba kuni olamdan o'tgan onasi unga haqiqiy mehr berib katta qilgan deyishadi. Shu bois bosh vazir o'gay ona degan kalimani xush ko'rmagan. Shavkat akaning otasi Miromon aka zominda vrach bo'lgan. O'g'li Shavkat tug'ilganidan keyin Miromon akaning rafiqasi olamdan o'tgan. Keyin Miromon aka bu ayolga uylangan. Marhuma bosh vazir tarbiyasida ijobiy rol o'ynagan,
deydi Ozodlik manbasi. 59 yashar Shavkat Mirziyoyev 2003 yil dekabrdan beri bosh vazir lavozimini egallab keladi. Undan avval 2 yil davomida Samarqand viloyat hokimi, 1996 yildan 2001 yilgacha esa Jizzax viloyati hokimi lavozimlarida ishlagan.
O'zbekiston bosh vaziri onasining o'limi haqidagi xabarimiz edi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston hukumati delegatsiyasi AQSh rasmiylari bilan muloqot o'tkazish uchun Vashingtonga yo'l olar ekan, nufuzli Human Rights Watch tashkiloti AQSh rasmiylarini siyosiy mahkumlarni ozod etish talabi bilan O'zbekistonga ochiqcha bosim o'tkazishga chaqirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi hay'at 19-21 yanvar kunlari Vashingtonda AQSh hukumati bilan yillik siyosiy muloqotlar o'tkazadi. Tashrif O'zbekiston Amerika siyosiy kengashining navbatdagi uchrashuvi deya taqdim etilmoqda, ammo kun tartibiga aynan qanday masalalar kiritilgani ma'lum emas. Abdulaziz Komilovga O'zbekiston Adliya vaziri Muzraf Ikromov, Senatning Tashqi siyosat masalalari qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev, Qonunchilik palatasi a'zosi Akmal Saidov va boshqa rasmiylar hamrohlik qilayotgani xabar qilinadi. Yillik ikki tomonlama kengash Vashington va Toshkent rasmiylari o'rtasidagi muhim uchrashuvlar sirasiga kiradi. Inson huquqlari masalasi Amerika mulozimlari tomonidan davomli ko'tarilsa-da, Human Rights Watchning ishonishicha Vashingtonning ayni masalada rasmiy Toshkentga nisbatan yumshoq munosabati istalgan natijani bermayotir. O'zbekistonda o'nlab siyosiy mahkumlarning borligi ishoniladi. Xo'sh, bunday chaqiriqlarga Vashington qanchalar jiddiy e'tibor qaratadi? Men ayni savol bilan Qo'shma Shtatlardan o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshovga bog'landim.
Human Rights Watch tashkiloti doimiy ravishda qachonki O'zbekiston Amerika munozaralar o'tkazadigan bo'lsa, uchrashuvlar o'tkazadigan bo'lsa, ko'tarib chiqadi, uni albatta o'ziga yarasha samarasi bor. Lekin bu samara Amerika tomoni kutganday yoki bo'lmasam o'zimizni jamiyat, huquqbonlar kutgan darajada bo'lmaydi. Endi bitta yarimta mahbuslarni, siyosiy mahbuslarni qamoqdan chiqarishadi. Keyin katta-katta va'dalar berishadi. Keyin haligi mana delegatsiyaga odatda Saidov boradi, Adliya vazirligidan, boshqalardan qo'shilib borishadi. Ular ko'proq o'zi hukumat siyosatini, mana shu Islom Karimov olib borayotgan siyosatni oqlashga harakat qilishadi.
Endi Toshpo'lat aka retorikaga e'tibor beradigan bo'lsak, AQSh hukumati O'zbekiston delegatsiyasi bilan muzokaralarda inson huquqlari mavzusini ochiqcha ko'taradimi? Diplomatik nuqtai nazardan, umuman diplomatiyada shunday bir aytaylikki, an'ana yoki tartib mavjudmi yoki diplomatik so'zlar bilan cheklanishadimi?
Yo'q, endi Amerika o'zini shu qadriyatlardan ham kelib chiqib, mana bu demokratiyani rivojlantirish, keyin inson huquqlariga e'tibor berish, senzurani olib tashlash, matbuot erkinligini ta'minlash masalasini doimiy ravishda, men bilganimcha, doimiy ravishda ko'tarib kelgan. Shu bor kamchiliklarni qilinayotgan, masalan, O'zbekiston hukumati tomonidan qilinayotgan bosimlarni hammasini inobatga olib, ularni yuziga o'zlari bilgancha shu o'zlarini fikrlarini aytib kelganlar. Bu doimiy ravishda bo'lgan.
Endi keskin tarzda, misol uchun, Washington mana Human Rights Watch aytyapti, ochiqchasiga bosim o'tkazishga chaqiryapti. Shunday bosim ham bo'ladimi odatda diplomatik muloqotlarda?
Endi ochiqchasi deganda matbuot orqali yoki bo'lmasa mana press konferensiyalar odatda o'tkaziladi. O'sha yerlarda Amerika shu ma'muriyat tomoni ochiqchasiga aytsin degan narsalar bo'ladi. Endi yopiqchasiga muzokaralarda albatta bu narsalar ko'tariladi. Bilmadim, endi bu safar ham endi albatta mana hozir delegatsiya boryapti. Bu doimiy ravishda, muntazam ravishda o'tkaziladigan uchrashuvlar va suhbatlar bo'ladi buni. Endi o'sha yerda shu Amerika bilan O'zbekiston aloqalarini butun ko'lam ko'rib chiqiladi. Endi ulardan bittasi mana shu inson huquqlari va matbuotga bosim o'tkazmaslik, uni erkinligini ta'minlash masalalar albatta ko'tariladi. Endi men o'ylaymanki, hozirgi paytda ochiqchasiga ham gapirsa bo'lar. Endi qay darajada hozir masalan suhbatlar o'tkaziladi-yu, nima natijaga olib keladi, albatta kutamiz, ko'ramiz.
Washingtonning O'zbekistonga ta'sir doirasi qanchalik deb o'ylaysiz? Ya'ni rasmiy Toshkent Washington tavsiya yoki talablariga qanchalik e'tibor qaratadi?
Yo, endi Amerikani bosim har doim bo'lib kelgan, u bilan Toshkent hisoblashadi. Endi albatta Toshkentning o'zini ham o'ziga yarasha manfaatlari bor. Ya'ni manfaat deganda biz faqat rejim manfaatlarini e'tiborga olamiz, chunki agar davlat manfaatini agar e'tiborga olib bir narsa qiladigan bo'lsa, Amerikani talablari umuman O'zbekistonga ma'qul keladi. Lekin nima Toshkent yoki Oqsaroy ko'pchilik paytlarda katta-katta va'dalarni berib, mana shu o'zini hattoki oldin olgan majburiyatlaridan, bergan va'dalaridan qaytib kelgan. Endi hozir masalan mana shu borish, shu hozir suhbatlarning o'zi biror bir ko'zga tashlanadigan masalan natija berishiga men ko'zim yetmaydi.
Endi O'zbekistonga Qo'shma Shtatlar nimasi bilan muhim?
Qo'shma Shtatlar bilan aloqalar, endi O'zbekiston agar shu miqyosidan yoki masshtabidan agar kelib chiqadigan bo'lsak, albatta katta. Masalan, bitta bir Asakani olaylik. Hozir Asakaga mana General Motors kompaniyasi keraklik, endi o'sha avtomobillarni yig'ish uchun hamma zapchastlarni boshqasini berib turibdi. Shuni hisobidan endi O'zbekistonda mana shu Islom Karimov davrida yagona bir shu qo'shma shu aliya qo'shma korxona tashkil etilgan, katta korxona endi o'sha ishlab turibdi. Bu bittasi, keyin uran sotish bo'yicha O'zbekiston endi jahon bozorida bir katta o'rinni egallaydi. Buning ma'lum bir qismi Amerikaga ketadi va boshqa haligi qazilma boyliklar, boshqalari sotilib turibdi. Keyin undan tashqari albatta biz mana bu hozirgi mintaqadagi vaziyatni ham e'tiborga olishimiz kerak. Vaziyat masalan Afg'onistonda murakkablashib boryapti. Keyin mana bu Rossiya bilan O'zbekiston aloqalari qanaqa bo'lishi, ular Amerikani qiziqtiradi. Yaqin oralarda Islom Karimov Rossiyaga davlat tashrifidan boradi, yuqori saviyada deganim. Bu aloqalar nimaga olib keladi? Masalan, O'zbekistonni, O'zbekiston Rossiyani qaysi jihatlarini, siyosatdan qaysi jihatlarini masalan qo'llab-quvvatlaydi va bu jihatlari Amerikan manfaatlariga zid kelmaydimi? Ya'ni ko'rib chiqiladigan, gaplashiladigan, maslahat qilinadigan masalalar haqiqatan juda ham ko'p.
O'zbekiston Markaziy Osiyo siyosiy yo'nalishini hal qiladigan mamlakat. Buni Washingtondagi siyosatchilar ham, ekspertlar ham e'tirof etishadi. Washingtonga Toshkent bilan aloqalarda qaysi masalalar muhim ko'rinadi sizningcha?
O'zbekistonni masalan mintaqadagi albatta vazni, strategik mavqe juda ham kuchli va boshqa mamlakatlarga ham ta'sir qiladi. Endi shu ta'sir qilganda ham masalan albatta amerikaliklar shu mintaqada ma'lum bir birlik bo'lsa, bir-birovlar bilan kelishib o'zaro aloqalarni rivojlantirsa, lekin bu mana shu masalan kelishuvlar, o'zaro kelishuvlar endi Rossiyani masalan yo'lidan bormasligi, ya'ni uni siyosatini qo'llamagan taqdirda shu bir mustaqil bir siyosat olib boradigan bo'lsa, albatta buni O'zbekiston qo'llaydi. Lekin mintaqada masalan o'zaro aloqalar kuchayadigan bo'lsa, nisbatan Rossiyani ta'siridan qochishga imkon beradi. Bu jihatdan Amerika tomoni O'zbekiston bilan har holda endi berdi vaqt deganda bir-birini sinash, bir-birini masalan niyatlarini qay darajada ekanligini bilish va shu o'zaro aloqalarni qay darajada rivojlantirishda albatta bular har tomonlama ko'rib chiqadi.
Vashington uchun o'sha demokratiyani targ'ib etish, inson huquqlari, erkinlik masalasi doimo 10 planda kelgan. O'zbekiston esa doim o'sha siz aytganchalik va'dalarni bergan, lekin o'sha va'dalarni bajarmasdan keladi. Bu xronik bir narsaga aylanib qolganda, siz bir pessimist qarashni bildirdingiz, ko'p narsa o'zgarmaydi dedingiz. Alal oqibat nimaga yetaklovchi mumkin? Nima uchun Toshkent doimo mana shunday va'dalarni beradi-yu, uni ustidan chiqmaydi? Bu rejimning mohiyatiga bog'liqmi yoki vaziyat shuni taqozo etadimi?
Siz o'zingiz ham shu o'z berayotgan savolga javob berdingiz. Endi albatta rejim o'zini mohiyatidan kelib chiqib, ya'ni o'zini olib borayotgan ichki va tashqi siyosatdan kelib chiqib, biror bir qarorga keladi va o'sha o'zining siyosatini olib boradi. Mana agar yuqoriroq saviyada masalan qaysidir bir delegatsiya Karim bilan uchrashadigan bo'lsa, mana biz ko'rib turibmiz, tutqunlikdan ozod etildi. Yana bir qancha shu tutqunlikda bo'lgan odamlarga siyosiy mahbuslar bor. Endi albatta bu masala jiddiy qo'yiladi. Lekin hozirgi O'zbekiston delegatsiyasining darajasi albatta past. Bu masalan mana shu muloqotlardan keyin kimdir mahbuslar ozod etiladi yoki matbuotga bir qandaydir erkinlik beradi degan fikrdan nariyodaman. Lekin baribir ham shu O'zbekistonga bosim o'tkazishni o'zi ham bu albatta ijobiy tomondan ijobiy deb hisoblayman. Ma'lum bir darajada Karimov Rossiyaga borishidan oldin, Moskvaga borishidan oldin ma'lum darajada bir ta'sir etish imkoniyati bor va bu imkoniyatdan foydalanishga Amerika tomoni harakat qiladi.
O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi munosabatlar haqida o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldosh bilan suhbatladik. Katta rahmat Toshpolat aka.
Rahmat sizlarga.
Sog' bo'ling. Wimbledon Gulnora Karimovaga pora berganini tan olib 600 million jarima to'lashga tayyor. Wimbledon shirkati O'zbekistondagi faoliyati davomida millionlab dollar pora berganini tan olib, 600 million AQSh dollariga teng jarima to'lashga tayyorligi to'g'risida xabar qilinmoqda. Rossiyada chiqadigan Vedomosti gazetasi bu haqda dushanba kuni o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Wimbledon shirkati o'tgan yil O'zbekistondagi korrupsion janjal bilan bog'liq ehtimoliy jarimalar va boshqa xarajatlar uchun 900 million dollar mablag' ajratgan edi. Noyabr oyida esa shirkat AQSh Adliya vazirligi bilan ishni sudga oshirmasdan 775 million dollar jarima to'lash masalasi ustida muzokara qilayotgani to'g'risida xabar qilingan edi. 14 yanvar kuni Shvetsiyaning Telesonera shirkati ham O'zbekistondagi biznes qiymatiga teng qarib 700 million dollarni hisobdan chiqarish to'g'risida e'lon qildi. AQSh va Yevropada tergov qilinayotgan ishlarda Wimbledon, Telesonera va MT shirkatlari O'zbekistonda biznes qilish imkoni evaziga bu mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida pora bergani gumon etilmoqda. Mazkur tergovlar doirasida Yevropa mamlakatlarida Gulnora Karimovaga aloqador deb ko'rilgan jami 1 milliard AQSh dollari muzlatib qo'yilgan. O'tgan hafta O'zbekiston hukumati muzlatilgan pullar jinoyatchilar tomonidan o'marilgani va mamlakatga qaytarilishi lozimligi aytilgan maktub bilan AQShga murojaat qildi. O'zbekiston Adliya vaziri Muzraf Ikromov imzosi bilan jo'natilgan maktubda jinoyatchilar orasida Gulnora Karimovaning ismi keltirilmagan, lekin uning jazmani Rustam Madumarov va xos yordamchisi Gayani Avakanlar asosiy jinoyatkorlar sifatida tilga olingan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Men sizni vatan uchun o'lishga da'vat qilayotganim yo'q. Sizni vatan uchun yashashga chaqiryapman. Vatan uchun yashash uning uchun o'lishdan qo'rqmaslikdir, deydi O'zbekning millatparvar shoiri. Ozodlik onlayn sizni vatan uchun yashash barobarida uning kelajagi, farzandlaringiz istiqboli uchun erkin fikrlashga chaqiradi. Ozodlik onlayn ana shu ozod fikrlarga berilgan ozod minbar. Har dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7-dan 8-ga qadar sizni Skype'da kutamiz.
Melisadan tepki yegan homilador ayol Melisani kaltaklashda ayblandi. Toshkentning Chorsu bozorida qorinida 6 oylik homilasi bilan militsioner tomonidan tepkilanganini da'vo qilgan 35 yashar Sevara Sultonovaning o'zi endi ayni militsionerni kaltaklaganlikda ayblanmoqda. Sultonovaning da'vosiga ko'ra, uni kaltaklagan militsioner avvaliga ishni bosdi-bosdi qilishga uringan, ammo kimdir ishonch telefoni orqali shikoyat qilgach ichki ishlar xodimlari ayolning o'zini zo'ravonga chiqarishgan. Lavha bilan tanishing.
Ozodlikka Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanida istiqomat qiluvchi 35 yashar Sevara Sultonova murojaat qildi. Ayolning da'vo qilishicha, shu yilning 12-sentyabrida Toshkentdagi Chorsu bozorida Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi mulozimlaridan biri uni kaltaklagan. Ayolning arzicha mojaroga bozorda savdo qilayotgan ukasining militsiya xodimlari tomonidan turtkilanishi sabab bo'lgan.
Muomala qildim deb muomala qila olmaqasi bo'lmas, sizlar suv ko'p anaqa qilan nima so'kasi sizniki onadan onimasmi onadan so'qdi ne so'kasi muomala qanaqa ekan qaytib kim bilan birdan urib qoldi boshimga birdan urib tepib qoldi odamni ajratib suvni berib o'zini keltirib ne urasizmi biras odamni anaqa qarg'ab ketdi shuni esani keyin o'zimdan ketib qoldim skoriya telefon qilishibdida man darrov anaqa yopib ketdi bolnitsaga
deya arz qildi ozodlikka Sevara. Sevara Sultonovaga ko'ra voqeaning 40 yaqin guvohi, sotuvchilar va oluvchilar militsionerlarni to'xtatib qolgan, ayolga esa tez yordamni chaqirishgan.
Bayse bo'lgan paytimda mana shu chotib tuchasi ko'ngisi bor olib, rasa doktorlarga bir nimalar deb bir nimalar deb gapirib, mani ko'rsatib bir nimalar deb yonimizda turdi. Va bu fotosini bo'pti deb gapirib turishdi, keyin qog'ozga fotosini aniqlanmadi deb yozib beribdi. O'sha ko'rmadik-ku biz skalpel yeganingizni, mana shu yerda ana ahamiyat bermadi. Keyin mana bayse deb qolishdi. Yo'q, hech qayerga murojaat qilmadim. Fan ikkita militsiya kelib, qo'rqitdi chorsini o'zida. Hozir men baribir sizni o'zingizga jinoyat ochishlardi deb qo'rqitishdi.
Deya davo qildi ozodlik bilan suhbatda Sevara Sultonova. Shifoxonadan chiqqach esa uning iddaosicha 3 militsioner ariza qilmasligini so'rab, unga tahdid qilishgan va u ham tahdiddan qo'rqib, arz qilmaslikka qaror qilgan. Shu tariqa Chorsu bozoridagi 12-sentyabr kungi mojaro bosti-bosti bo'la boshlagan. Ammo oradan 2 hafta o'tib, 26-sentyabr kuni Sevara Sultonovani Chorsu bozorining uchastka bo'limiga chaqirtirishgan.
107-ga telefon qilgan ekansizlar. Osha bo'yicha chaqiryapmiz sizlarni deb chaqirtirdingizlar. Ishonch telefoniga. 10:07 ekan. Ikki xat ayoli kaltaklab tajashyapti-yu, bittasi kimdir qilgan ekan, deyin. Men qilmaganman otga. Sizdan ariza tushgan deb chaqirishgan. Osha yo'lchi ham sizdan chiqdi. Ham tishladi, tosh otdi, meni o'ttashadi. Deb sizdan arz tushdi sizdan. Yoz bering, anaqa tushuntirish xati deb meni chaqirtirdi.
Siz Melisani uribsizmi demak?
Men Melisani urib, tishlab anaqa qilganmishman.
O'zi tosh otdingizmi unga, tishladingizmi uni?
Yo'q, ikki qat holimga o'zi bir ahvol yurdim ikki qat holimga. Qanaqa qilib unga tosh otib anaqa qilaman. Uchastka xonaga borgan mana shu gapni eshitgandan keyin mandan suv ketib qoldi. Siqilib yomon bo'lmasdan bo'lmay qoldi entikning ichida. Ritikurbayasiga raddimga bordim. Borib, keyin yana 7 kun yotdim.
Deb da'vo qildi Sultonova ozodlik bilan suhbatda. Da'vo qilinishicha, bir tomonning tahdidi, ikkinchisining qo'rquvi bilan bosti-bosti bo'lib turgan mojaro, Ichki ishlar vazirligining ishonch telefoniga qilingan tasodifiy shikoyat ortidan qayta qo'zg'algan va bu safar militsionerdan kaltak yegan homilador ayolning o'zi ayni militsionerni tishlab olgan, unga tosh otgan va Ichki ishlar vazirligi xodimining ikki oyog'i orasiga tepgan bo'lib chiqqan.
Ha, ular mana shu kundan ish qo'zg'atish. Mana birinchi kun borganda 19 bilan dedi-ku. Keyin kecha meni chaqalog'imni tug'ib chiqdim dedi, dekabrda tug'dim 14-chida. Yana chaqirib, majburan olib ketdi deb chaqirtirdi. Keyin ham yana ikkita stayta qo'yib qo'ydi. Ikki kunda yana 300 marra qo'shib qo'ydi. Yana ikkita stayta qo'yib qo'ydi menga. 1993 bandi bilan 140-ni B bandini, A bandini qo'yib qo'ydi. Yana ikkita stayta qo'yib qo'ydi. Telefon tugagandan keyin.
Endi hozir sizga ayblov e'lon qilindimi rasman?
Ha, lekin ayblov xulosasini hali bermadi.
deya iddao qildi Ozodlik bilan suhbatda Sevara Sultonova. Sevara Sultonova 3 farzandning onasi. Militsiyaning tepkisi ostida tushishiga bir baxya qolgan 3-chi farzandi 14 dekabr kuni tug'ilgan. Turmush o'rtog'i bor, ammo u ismi ochiqlanishini istamadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Sultonova bu kabi militsiya tuhmatiga 2013 yilda ham uchragani, o'shanda ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilgani va oqibatda o'zi aybdor bo'lib qolganini aytadi. U bu gal kaltakni yeb, dardini ichiga yutib ketishga rozi bo'lgani, ammo notanish guvohning qo'ng'irog'i bois yana tuhmatlar ostida qolganini da'vo qilmoqda. Ozodlik Sevara Sultonova bilan sudlashayotgan Ichki ishlar vazirligi xodimi bilan bog'lanishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi.
Moskva sharqidagi Orexova Zuyeva shahrida esa mahalliy cherkov qorovulini tunaganlikda ayblanayotgan 26 yoshli O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Professional tarzda striptiz bilan shug'ullanib kelganini politsiyachilarga aytgan o'zbek muhojiri o'z tabirida ko'rsatgan xizmati uchun haq ololmaganini aytadi. Jabrlanuvchi uy egasi esa andijonlik bu yigit undan 40 ming pul va ikkita mobil telefonni olib ketganini gapirmoqda. Qorovulning talon-tarojdagi ayblovlarini rad etayotgan bu o'zbek striptiz ustasi dindor ekanini ham ta'kidlamoqda. Hodisa tafsilotini Moskvadagi muxbirimiz o'rganib ko'rdi.
O'zbekistonlik striptizyor Moskvaning Orexova Zuyeva shaharchasidagi uylardan birida boshlangan banket paytida uy egasi uning o'g'li va xotinini tunab ketganlikda ayblanmoqda. 1972 yilda tug'ilgan mahalliy cherkovda qorovul bo'lib xizmat qilib kelgan fuqaroning politsiyachilarga aytishicha, muhojirni uyiga uning o'g'li Dmitriy taklif etgan.
Нас кинул на 40 тысяч. Ну как еще? Хотите, покажу, откуда вытащил. Он приехал с сыном.
У бізні 40 мінге кидач қылып кетті. Қайырдан алганны көрсатшым мүмкін. У оғлым білен келді. Оғлымның хеч қандай дост хам емас. Шунча ки танышып қалышыпты. Уны банкетке артист сфатты таклиф қылыпты. Деді полициячыларге ісміні айтмаген жабырлану үші қараул. Малым болы ішче, Дмитрий 26 яшлы өзбекистанлик білен 9 yanvar kuni Moskvaning tungi klublaridan birida tanishib qolgan. Mast holatda bo'lgan Dmitriy o'zbek muhojiriga katta va'dalarni berib, otasining uyiga o'tirishga olib keladi. Jabrlanuvchilar o'zbek mast holatda pichoq ko'tarib ulardan pul talab qila boshlagani va do'q popsa qilib 40 ming rubl va 2 ta telefon ko'tarib chiqib ketganini o'z arizasida yozib bergan. Gumonlanuvchi tez orada qo'lga olindi. Ozodlik talon-tarojda ayblanuvchi O'zbekiston fuqarosi 26 yoshli andijonlik Islom ismli yigit ekanini aniqladi. Moskva viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga bergan tushuntirishida u o'z xizmatlari uchun haq ololmagani tufayli shunday qilishga majbur bo'lgani, uy egalari esa uni podstavka qilishganini gapirib berdi.
Меня подставили. Мне тоже 2500. Они сами давали, сами сказали, деньги просто они давали, так сказать. Я 35 до 50 лет я вас ожидаю.
Meni podstavka qilishdi. Ular pulni o'zlari berishdi. Xizmatlarim uchun 9.5 ming qarzlari bor. Men aslida 35 dan 50 gacha bo'lgan ayollarni, shahvoniy hissiyotlarini uyg'otaman. Qizlar bilan yuraman. Mening 1 soat chiqishim 2 ming rubl turadi. Nima istashsa qilaman. To'g'ri, biroz noqonuniy ish, ammo rasman ovqat tashuvchi bo'lib ishlayman. Uy egalari xizmatlarim uchun haq to'lamadi, dedi Islombek. Islombek Dmitriyning uyiga tashrifi zakaz sifatida baholagan va uy egalariga professional xizmat ko'rsatganini aytdi. Bu hodisada aslida o'zi jabrlanuvchi ekanini gapirgan O'zbekistonlik striptiz ustasi oshxonada unga 2 nafar ayol hujum qildi va zo'rlashga urindi deydi. Ortingizda eringiz turibdi, menga mumkin emas deb tushuntirdim. Chunki eri borlar bilan yurish gunoh. Alloh buni kechirmaydi. Men erga tegmagan qizlar bilan yurishim mumkin. Romantik kayfiyat uyushtirishim mumkin. Pulim yo'q emas. Asosan oligarx ayollar, kampirlar bilan Moskvada yuraman, dedi Islombek. Striptiz uning asosiy daromad manbai emasligini gapirgan bu muhojir banketlarni tashkillashtira olishi, to'y va tug'ilgan kun bayramlarini o'tkazishi, ekskursiyalarni yoki O'zbekistonga birovni jo'natish ishlarini uyushtirishi mumkinligini ham bildirdi. Qo'lga tushgandan keyin muhojirdan o'g'irlangan pullarning bir qismi va uy egasiga tegishli bo'lgan 2 ta oddiy telefon musodara qilindi. Moskva viloyatining ichki ishlar boshqarmasi ozodlik so'roviga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 162 moddasi, ya'ni talon-tarojda ayblanayotgan Islombek 12 yilgacha qamoqqa tashlanishi mumkinligini ma'lum qilishdi.
Он рассказывает, что он стриптизер там на прошлой.
У бала o'zini striptizchi ekanini gapirmoqda. Ammo buning hozircha isboti yo'q. Nima bo'lganda ham u sovuq qurol bilan odamlarni qo'rqitgani va talon-taroj qilgani uchun uzoq muddatga qamalishi mumkin, dedi Moskva viloyat politsiyasi rasmiysi Aleksandr Padabashov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
O'zbek kinosi oqsoqoli Shuhrat Abbosov 85 yoshlik tavallud kunini Moskvada nishonladi. SSR xalq artisti, SSR davlat mukofoti sovrindori Abbosovning yubileyi Moskvadagi markaziy kino uyida o'tkazildi. Taniqli kino Shuhrat Abbosov o'z tavallud kunida Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Suhbatni hamkasbim Abdulla Iskandar olib bordi.
Alo, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Shuhrat aka.
Alaykum assalom.
Tabriklaymiz.
85.
85.
85ga kirdik. 16 yanvarda, nihoyasi.
Endi bizni o'sha ko'p million sonli tinglovchilar nomidan sizga qutlovlar, eng yaxshi tilaklar va sizning kinolaringiz asosida ulg'ayganmiz biz. Olovli yo'llar, mahallada duv-duv gap, sen yetim emassan. Ayniqsa o'sha olovli yo'llardagi jaholatga qarshi ma'rifat degan g'oyani ilgari surgansiz. Rahmat sizga. Ya'ni bugun ham aktual o'sha narsa, jaholatga qarshi ma'rifat. Ya'ni
juda aktual bo'lib turibdi. Mana bu IGILni masalalari bilan ular ham mana shunday qorong'u kuchlarda birozda qora kuchlar. Ana shunday hamzadaqa odamlarni o'ldirgan, taraqqiyot uchun kurashgan, talantli, iste'dodli xalq vakillarini bular shular sudsiz nima qilib, toshbo'ron qilib o'ldirishgan. Bu endi qanday jaholat o'zi? Bunga chidab bo'lmaydi-ku. Hozirgacha chidab bo'lmaydi bunga. Alam qiladi. Unaqa dramaturg yo'q-ku, hali 100 yildan bir yo'q-ku boshqa-ku. Undan boshqa zo'r dramaturg. Ana shunaqa jonim.
Endi san'atni kuchi shunaqa ekanda, bu konjunktura degan narsa bo'laverar ekan, ya'ni siyosiy konjunktura. Bir vaqtlar aytishdi-ki, ha, bu sovet yozuvchisini ulug'ladi, Shuhrat akaning kinosi o'sha sovet doirasida qolib ketdi deb ko'mib qo'yishdi kinoingizni. Shunaqa ham bo'luvdi, lekin vaqt o'tib yana dolzarbligini ko'rsatdi-da endi bugunga kelib.
Juda to'g'ri aytasiz. Demak, sen yetim emassan, ham Toshkent non shahri ham xuddi shunaqa bugungi haligi xalqlar ko'chib yuribdi-ku, sarson bo'lib. Urushlar bo'lyapti, haligi har xil to'polonlar, xalqlar ko'chib kelyapti Yevropaga, o'tda haydalyapti, nima qilyapti, yetimlik, yana o'sha sen yetim emassan filmim xuddi o'shani to'g'risida qilingan ekan. 50 yil ilgari qilingan bo'lsa, Toshkent shahri ham shunaqa ocharchilikdan o'shanda millionlab odamlar O'zbekistonga ketgan, non qidirib, nima qilib o'sha qizlar yana qaytyapti-da hammasida.
Endi biz o'sha shoirlar bilan gaplashsak, shoirlarning she'rida qanaqadir bir prognoz elementlari bo'ladi, o'lmaydi deb aytamiz-da Pushkinni, Lermontovni yoki o'zbek shoirlarini. Lekin kino degan narsa bu bir siyosiy buyurtma-ku, ya'ni sovet hukumatiga pul bergan, mana shu holatni yaratib berdi. Lekin bu ham universal ekan-da.
Endi haligi reprezentativnost degan nima bo'ldi? Tushuncha bor, estetik tushuncha. Reprezentatsiya dedi. Bir avlod boshqa bir avlodga murojaat qiladi o'zini asarlari bilan. Kelajakka, uzoqlarga murojaat qiladi. Bu hech qachon o'lmaydigan bir nimalar ko'tariladi, mavzular va ularning talqini mana shunday bo'ladi. O'lmaydigan asarlar yaratish kerak deb shuni tushunib qilgan ekanman deyman-da.
Endi balkim siz uchrashgandirsiz. Endi Rafael aka bilan uchrashganmiz biz, Rafael Toqtosh bilan. U kishini otalari Qodi Toqtoshni yeri bor edi. Qodi Toqtosh aytganki, muhabbat bu eski narsa, har bir qalb uni yangarta, ya'ni yangilaydi degan bir she'ri bor edi.
To'g'ri to'g'ri aytasiz. Shakespeare asarlari ham butun har bir zamonda yana yangicha bir o'zini so'zini aytib o'tadi Shakespeare ham. Hech o'lmaydigan asarlar mana 500 yil bo'ldi. 1000 yildan keyin ham Shakespeare Shakespeare bo'lib qolaveradi. Asarlari o'lmaydi chunki ana shunday nimalarni shunday obrazlarni yaratgan bu insoniyatga bu bunday tiplar, bunday obrazlar hech boshqa shoir, boshqa nima dramaturglar yarata olmagan. Bu vechni tiplar. Richard ismi, Macbeth ismi, Otello ismi, Iago ismi, bu vechni bütün abadi nima qilingan yashaydigan obrazlar. Shuncha bo'lmaydi.
Endi nima Shuhrat aka, bilasizmi, siz o'sha jadidlar boshlab bergan bir estafetani davomchisiday bo'ldingizda, mana Mahmudxo'ja Behbudiy ilk teatrni ochib Padarkush degan spektaklni qo'ydi. Sababi odamlar savodsiz edi, kitob yozsak, gazeta chiqarsak tushunmaydi, teatr qilib ko'rsatsak tushunadi deb, o'sha teatrdan maqsad shu edi. Keyin siz kino qilib ko'rsatdingiz, ya'ni odamlarga. Savodsiz odam ham kinoni ko'ra oladi-da. Jadidlarning davomchisi desak, sizni haqqimiz ketadimi sizga?
Endi biz ham bir xalqni farzandi, bizni xalqimizni tarixi bo'lgan, voqealar bo'lgan, shaxslar bo'lgan, bu yomon shaxslar ham bo'lgan, zarar keltirgan shaxslar ham bo'lgan, jaholat ham bo'lgan, lekin ana shular prostitutilar deymiz-ku, bular taraqqiyot uchun kurashgan, o'zini jonini fido qilgan, birinchi bo'lib teatrlar yaratgan, birinchi bo'lib ayollarini haligi paranjilarini yechib unga erkinlik bergan ayollarga, mana shuni o'zini olsangiz ham o'zi bu ayollarimiz mana hozir teatrlarda, kinolarimizda butun nimalarda chinovnik bo'lib o'tirishibdi, idoralarda yurist deysizmi, boshqa narsa deysizmi, ekonomist deysizmi, ana ko'rdingizmi, ularni ham butun yo'l ochib berdi ayollarimizga. Bu ham bir katta tarixiy voqea bu. Mana shuning uchun biz ham o'shalarni endi davomchisi, progressiv nimalarni, g'oyalarni davomchisi bilamizda.
Endi 85 yil ko'rdingiz, uzoq umr ko'ring. Endi orqaga qaradigan bo'lsak, o'sha Olovli yo'llar filmidagi asosiy aktyorlardan bittasi O'lmas Ali Xajayev olamdan o'tdi.
Olamdan o'tdi bechora.
Yana kimlarni bir eslasak bo'ladi shu ma'noda, ya'ni o'tgan zamonda. Razza Hamrayev olamdan o'tdi.
Juda ko'plari o'tib ketdi dunyodan. Ali Atar Kadirov degan buyuk gruzin aktyori o'ynagan edi menda, ajoyib obraz yaratgan edi. Keyin Dmitriy degan Rossiyan aktyori o'ynagan edi, gubernatorni, Lebinskiyni. Skalarski o'ynadi. Skalarski hali bilmayman, balki bordir, bugun kelishi mumkin bilmayman. Endi ko'rdingizmi, juda ko'plar o'tdi, o'lib ketdi. Masalan, tojik aktyori ham Qosimov degan menda o'ynadi-ku, haligi nimani, Tamara Shakirovani yerini o'ynadi-ku aktrisasi. Tamara Shakirova ham o'tib ketdi. Ko'rdingizmi, juda ko'plar operator o'ldi, nimalar, hammasi o'lib ketyapti. Mana shuning uchun xudoga ming shukur, men ko'rdim hammasini. Mani yoshimga yetishsin, o'z dushmanlarim ham mani yoshimga yetsin, chunki hali juda ko'p narsani ko'rish kerak, bilish kerak, tushunish kerak, ko'z ochilishi kerak dunyoga, o'zini vatanini farzandlariga ham ko'zini ochish kerak, boshqacha ko'z bilan qarash kerak.
Endi o'sha Olovli yo'llar atrofida suhbatlashyapmiz, chunki nimagadir o'sha kino bilan eslashgan, lekin menga qolsa, man sizni ko'proq o'sha sen yetim emassan, mahalla dudu gap bilan eslagan bo'lardim. Lekin xo'p, birinchi o'sha katta serialni muallifi ekansiz, o'sha yerda bitta nima bor-da, epizod bor. Mana revizor spektakli qo'yilyapti Toshkentda va revizor spektaklini o'rtasida to'xtatib, mullalarni olib kelib amr ma'ruf qildirishyapti-da o'rtasida. Nimaga kiritgansiz bu sahnani?
Endi bo'lgandi, shunaqa bo'lgandi. Keyin juda ko'plar bilan men suhbatlashganman, juda ko'p o'qiganman o'sha davrni o'rgan. Shuning uchun hech bir nima joyi yo'q uni.
Endi bugungi dolzarblik masalasini qachon his qila boshladingiz? Ya'ni o'sha Hamza Hakimzodaga bag'ishlangan Olovli yo'llar filmidagi dolzarblik, ya'ni aktualni yana qaytayotganini kun tartibiga qachon his qila boshladingiz? Ya'ni 2000 yildami?
Mana bo'layotgan voqealar, hozir dunyoda bo'layotgan voqealar, hozir mana dinni vakillari siyosatga aralashib o'zini portlatib jannatga tusharmish, 40-45 boshqa bir din odamlarini o'ldirib jannatdan joy olarmish. Qaysi ahmoqona kitobda bu yozilgan deymanda, tavba qildimu, hech qachon musulmon dinida bunaqa narsa bilmagan. Xudo jon beradi, xudo o'zi oladi uni. Uni hech kim inson otishga, nima qilishga haqqi yo'q. Buni endi bilmaydimi bu qilayotgan odamlar? Adashib yuribdi emas. Akramiylarmi, nimalarmi, shiylarmi, sunniylarmi bir biri bilan qirg'in barob bo'layotishdi. Orientir qolmadi. Bitta yagona orientir qolmadi. Qaysi yo'ldan borish kerak? Yoshlarimiz ham adashib ketishi mumkin. Shundaymi? Shuning uchun mana shunday meni qilgan kartinalarim shularga nima yo'l ko'rsatadi-da, kelajakda mana shunday xalqini o'ylasin, taraqqiyot uchun hech narsani buzmasin, bayron qilmasin, kuydirmasin, yondirmasin, inqiloblar bo'lmasin deyman. Inqilob yomon narsa. Men shuni kelib tushundim hozir.
Lekin o'sha kinoingizda Hamza inqilob qilaman deb yuradi-ku.
Hamzani u nimasi hamdi, tragediyasi hamdi. O'sha davrda yashagandi. Ishongan, keyin balki afsuslanadi, keyin nima qil, juda ko'p u inqilobga darrov kirmaydi-ku. Qancha qarshi chiqib yuradi bu kartinani bir ko'ringlar, nechta seriyasigacha hali inqilobga qatnashmaydi bu. Hammasi bilan olishib yuradi. Gumanizm deydi. Nima deydi bu yaxshilikcha qilinish kerak deydi, prosvetitelstvo qilish, xalqni ongini oshirish kerak deydi. Lekin keyin bora bora ko'radiki bu kuchlar juda zo'rayib ketdi va qon to'kildi, nima bo'ldi, bularni endi shu faqat kuchni kuch bilan yo'qotish mumkin degan bir voyaga keladi deydi. Endi hozirgacha yashasa balki hozir u pushaymon bilmadik endi. Ana shunaqa jonim.
Endi Behbudiy o'sha Hamzalarni, boshqalarni ruhiy rahnamosi bo'lgan Behbudiy o'zbek millatining yo'li taraqqiyot va ma'rifat deydi. Ya'ni boyagi kontur yo'q deganingizga-da, menimcha bugun ham shu dolzarb bo'lsa kerak o'sha ma'rifat va taraqqiyot.
Asosiy mavzu. Xalqni o'qitish kerak, talantlarni ochish kerak, butun dunyoga tanitsin o'zbeklarni iste'dodligini, muzikalar yaratilsin, teatrlar yaratilsin, pyesalar yozilsin. She'rlar, romanlar yozilsin, butun dunyo tarjima qilsin, hamma o'qisin, bizni kimligimizni bilsin, qanday biz Navoiyni davomchisi biz. Ko'rdingizmi jonim? Navoiy turibdi o'tda, uzoqlarda. Biz o'shalarning davomchisimiz. Beruniylarni, Ibn Sinolarni davomchisimiz. Shuning uchun bu balki unchalik nima qilolmayotgandir biz hozir. Hali vaqt keladi. Xalq shunga yetib keladi hali xudo xolisi. Ana shunaqa.
Endi 85 yillik umringizga bir sarhisob.
Ha, meni proyektlarim bor-ku. Jaloliddin Manguberdi ssenariyim turibdi. Mirzo Ulug'bek ssenariyim yozilib turibdi. Bo'ri oyoqli deb bilan o'tib ketdi, kishi o'tib ketdi dunyodan. Jakarta akademikida. U kishi bilan birga yozganmiz. Jaloliddin Manguberdi ssenariysi yozibdi mana. Bunga endi katta mablag' kerak, katta butun kinoga berilayotgan byudjetda hamma kinoni sarflari shu bitta filmga ketadi. Unda boshqa kinochilar ishsiz qolishi mumkin. Tushundingmi jonim? Man shunday bir salmiday boy yigitchi qilamiz xudo xolisi. Mana Dilor Dilva Oz degan kino qildim mana. 84 yoshimda qildim uni o'g'lim bilan birga.
Nodimjon bilan ko'rdik bu kinoingizni, suhbatlashdik bu kinoingiz haqida. Chiroyli kino bo'lgan, nima dedi, rahmat sizga. Endi bilasizmi, mana bu yaqinda bitta kinorejissyor olamdan o'tdi, Eldar Rezanov.
Ha, Eldar.
O'sha aytdiki, bu kinochini cheksa deb unga kino proyektlarini bermaslik insofsizlik degan bir gapni aytganda. Endi siz nima qilasiz? Endi hozir bu katta proyektlar, Ulug'bek, Jaloliddin Manguberdi, katta proyektlar. Kichikroq bir ideyalaringiz bormi?
Endi menda haligi hamma so'rayapti, mahallani bu gapni ikkinchi variantini qilsangiz, bugungi mahallani ko'rsatsangiz deb juda ko'p xatlar kelyapti menga. Xalq ko'chada meni to'xtatib, gapga soladi. Nimaga shuni davom ettirmayapsiz deydi. Ssenariyni yozib qo'ydik. Endi haligi ssenariy bitta bizni haligi kinoni raisiga yoqmadi ishkilik, nima bo'ldi ishkilik. Menga aytdi, qo'ying dedi, nima sponsor topsangiz, biz ham qarashamiz dedi, pul chiqarolmaymiz bu filmga dedi. Lekin men kuchga kirgan paytimman. Qilishim kerak edi shuni. Mana yotdi ikki seriyalik. Hamma ishga tushadi, meniki ishimiz, deyishimda. Shunaqa jonim. Juda chiroyli komediya qilmoqchi edim.
Endi sizni mana shu juda katta kinochilarni ustozi sifatida bilamiz, o'shalarga domlalik qilasiz, professorsiz. Lekin domla degan odam o'zini o'quvchilarga biroz tanqidiy nazar soladi-da, o'quvchi bo'lgandan keyin. Shu ma'noda ularni kinolariga tanqid qilishyapti, o'quvchilaringiz kino saviyasi past, sayoz, mavzulari nima to'tepadan nariga o'tmaydi deb tanqid qilishadi har doim. O'quvchilaringiz nima deysiz endi bularga?
Endi hammasi emas, ichida bor, biriktalari bor. Eng menga shu hozir nimaligi Rustam Sagdiyev kinolari menga juda ma'qul bo'lyapti. Men ko'p yil badiiy rahbar bo'lganman uni kinolariga. Haligi butun yoshlarni kinoteatrga olib keltirgan Rustam Sagdiyev bo'ladi. Yoshlar temasini ko'tarib, sevgi temasini ko'tarib, birinchi bo'lib haligi qayta qurish davrida butunlay o'ldi-ku kino. Hech kim bormay qo'ydi kinoteatrlarni sotib olishdi. Kinoteatrlarni to'yxona qilishdi. Kino ko'rsatadigan joy qolmadi. Şimdi Rüstem Saddi bu kinaları bütün elige yaşlarını kinaya celp etti.
Yedi nime Şükrat Eke, siz 85 yaşa kirdiniz. Dünya kinematografiyası 120'ye kirdi. 120 yıl oldu. Kina olup top geldi. Oşu Eke Eke, Mümirler, Kaputiller, Hıyabanı'nda ilk kartiler namayışı geldi. 120 yıl oldu. Ve oşu 120 yıl oldu. 100 yıl oldu. Hudaybergen Devanov ilk kinanı suratçı geldi. Özbekistan'da. Oşu. Kıymada. Yani cüdayen bir ögeymez miyiz bize? Dünya kinematografiyası geldi. Maksimen de Özbeyler. Şu manada siz ne de böyleyiz? 120 yıllık içi de bize cahiyemiz hayırdı? 120 yıllık dünya kinasını.
Endi juda haligi nima deydi bu dengiz to'lqiniga o'xshab rivojlanadida san'at kinematografam shu nimada bir avval stil bo'ladi polni pokoy tinchlik bo'ladi qimirlamaydi suvlar oynaday turadi keyin sekin birinchi to'lqin keladi keyin ikkinchi to'lqin keladi to'qqizinchi to'lqinga kelib anaya ag'dar to'ntar bo'ladi ana shu to'qqizinchi valnakega kelmaguncha san'at nima qilmaydi rivojlanmaydincha hozir endi kuchayyaptida odamlar kuchayyapti sekin sekin mana bu yoshlarimizni hayot tajribasi yo'qda man bolaligimdan haligi urush davrida yashaganman bu qiyinchiliklar bu 11 yoshimda yetim bo'lib qolganim otam o'lib qolgan butun oilani ishlari mani yelkamga tushgan shopir bo'lganman podachi bo'lganman birimizda master bo'lganman sudda uchotchi bo'lganman ko'rdingizmi men qancha ishlarni qilib o'z qo'lim bilan shu oilamni singlimni ukamni katta qildim onamni boqdim shuning uchun ko'p narsani ko'rdimda odamlar o'lib yotdi oldimda ochlikdan o'lib yotganini ko'rdim savxozlarda muborak savxozda bitlar haligi butun mana bunday jo'r jo'r qilib shunday tomog'idan qulog'iga tagigacha borardi haligi nimalar bitlar yurishardi ko'rdingizmi jonim odam hech bir tiyinida odamni hayoti mana shularni ham ko'rdikda jonim mana shu hammasi ta'sir o'tkazgan menga keyin bu man haligi sovet davridagi chinovniklar bilan olishov urib judayam kurashlarda man judayam pishib ketdimda ana qayerda haqiqat qayerda yolg'onligini ham man bilib oldimda shuning uchun o'zimni so'zimni aytishga harakat qildim endi kestirishdi kartinalarni o'z vaqtida nima qilishdi rosa qiynashdi bolnitsalarda yotdim ikkita oyog'im yo'q bo'lib qoldi o'lib ketardim ana shundan ham tirilib chiqib yana kinolar oldim otamdan qolgan dalalar degan kinoni oldim keyin ko'rdingizmi ana shunda
ko'rdim odam premyerada bor edim
suradigan bir narsa
premyerada bor edimman o'sha o'zbekistonda edim o'shanda taqdimotda bor edim endi nima deydimiz olloh rozi bo'lsin sizdan ustoz mana to'qqizinchi balga ko'tarilganda dengizda o'sha katta bir bo'ron bo'ladi to'lqin bo'ladi to'fon bo'ladi deysiz va o'sha narsani olovli yo'llar filmidagi Rumil Vildanov bastalagan qo'shiqda ko'ramiz musiqada ko'ramiz biz ya'ni bu musiqada sizga ham bir hissangiz bormi yoki Rumil Vildanovni o'zini ijodimi yo shunaqa bo'lsin shunaqa bir bo'ron to'qqizinchi raqamli bo'ron bo'lsin deb bir buyurtma berganmi siz Rumil Vildanovga musiqa
yo'q musiqasi juda qiziq bo'lgan Rumil Vildanov buyuk kompozitorimiz kino sohasida faqat mana bu Manas Liviyev bilan mana shu keyin Malaxov degan bitta kompozitor bor edi Toshkentdan shahriga yozgan va nima haligi mana bu nima deydi oxirgi kompozitorimiz menga aytdi man aytdim genialniy muzika yozyapsan kutsam sizni materialingiz genialniy shuning uchun muzikam ham genialniy chiqadi dedi ana shu gapi hozir ham qulog'imda nechta variantlarini yozib kelardi man tanlardim uni yo'q bu bo'lmaydi man buni olamiz bunisini qoldiramiz mana g'oyasiga mana bu xizmat qiladi asarni ta'sirli joylari mana shu bo'lishi kerak deb muzika juda katta yordam beradi bu filmda
endi o'sha olovli yo'llar filmida asosiy uchta qahramon borda Hamza Hakimzoda Niyoziy obrazi bu o'sha O'lmas Ali Xajayev marhum Alloh rahmat qilsin u kishini o'ylagan keyin uni unga qarshi bo'lgan Olchinbek obrazi bor Bahodir aka Yo'ldoshev u kishi hayot ijod o'zi katta rejissyor keyin uchinchisi Jadid obrazi bor ko'pchilik uncha e'tibor bermaydi Umid obrazi bu Shavkat aka Abdusalom o'ynagan ya'ni bu ikki kishi tirik ya'ni O'lmas aka olamdan o'tdi lekin Bahodir Yo'ldoshev bilan Shavkat aka Abdusalomov tirik u kishilar haqida gapirsangiz bular aktyor emas o'zi bir gapirib bersangiz
aktyor emas lekin bular shaxs sifatida juda bir haligi mukammal insonlar bular o'z fikriga ega o'z g'oyasini toplagan insonlar edi bular. Mana shunisi endi haligi Bahodir yo'ldoshib men ana u kuni ana nima spektaklini borib Didor kino nima teatrida Didor degan spektakl teatrida nimani ko'rdim haligi Turob To'lanov asarini haligi shoiramiz to'g'risi Nodira Begim to'g'risida men o'ylaymanki bu judayam yuksak bir darajadagi san'at asari deb bilaman. O'zbekistonda unaqa rejissyor yo'q boshqa Bahodir Yo'ldoshovniki. Bitta yagona bu genialniy rejissyor deb bildim men. Lekin menda ham juda ajoyib o'ynagan. Endi aqlli odamda u bilan muloqotda bo'lishi mumkin, u bilan gaplashishi mumkin. Men bilan baravar gaplashadigan odamlar. Men ham ularni nima qilardim, amalga oshirardim. Ana u ham shu shaxs bo'lishi kerakda haligi nima.
Bu Shavkat aka umid obrazi, ya'ni jadid obrazi. O'sha
tipiga jadid obrazi. U ham bizning millatimizda qanday kurashlar ketdi. Bu Hamzani yo'lidan ketish kerakmi yo boshqacha yo'ldan ketish kerakmi? Yo haligi nimalarni millatchilar yo'lidan ketish kerakmi? Hamzalarga qarshi nimalarga o'sha prostitutlarga qarshi, jadidlarga qarshi yurish kerakmi deb juda ko'p qanday kuchlar bo'lgan. Endi fikr almashuv bo'lgan. Bular bir-biri bilan nima qilib haligi diskussiya qilib fikrni bular chaqlagan o'zini nimasini g'oyalarini ana shunaqa qilib juda ajoyib o'ynagan bu nima xarakteri ham to'g'ri keladi
Shavkat akami Abdusalomovmi
ha Shavkat bugun mani yubileyimga kelarkan gapirarkan sahnaga chiqib tabriklagan
Endi Shavkat aka rassom va bu odam o'z paytida elita, ya'ni Tarkovskiylar bilan, Larisa Shpitko, boshqalar, mana bu Elim Klimovlar bilan ashir-nashir qilib yurgan katta bir elitni odam bo'lganda, qanaqa qilib siz buni aktyorlikka nima qildingiz, jalb qildingiz? Qanaqa bo'ldi bu hikoya?
Ha, endi bu meni juda hurmat qilib, Qo'qonlikda. Qo'qondan kelganda, men ham Qo'qonlik, ham shahardim. Shuning uchun juda man bilan nima qilib yurardi Ali Ali Hamrayevlarni kinolariga kelib yurardi keyin Melis Abzalov kinolariga kelib o'ynagan edi nima qilgan edi man ham keyin buni taklif qildim nima qildik judayam bir birimizni tushunib ishladikda juda tushunib juda chuqurlarga nima qilib ketdikda kirishib ketdikda juda chuqur chuqur bir nimalarga borib yetdikda o'sha insonni tarix davrida tarixda o'sha bir inqilobiy davrmi boshqa davrmi shu yerda o'zini yo'lini topib olish uchun bular juda katta intellektual nima kuchga ega bo'lgan odamlar bular xalqni fikrlaydigan bir nimasi bo'lagi shundaylarmi jonim endi fikrlamagan joylari ham bo'ladi faqat qonini to'yg'izishi mumkin tirikchilik qiladi faqat haligi potrebitel deymiz boshqalar endi intelligentsiya ziyolilar obrazi juda mushkul murakkab obrazlar bilan ana shuni qilgim keldida yaxshi bo'ldi bu ham hamza bilan bab baravar ba'zi joylarda hamza prav chiqyapti hozir tarixni olib kelsak ba'zi joylarda u umid to'g'ri chiqyapti asal shunaqa bo'lishi kerak edi
ya'ni sizni ayblagan paytda o'sha hamzani ulug'ladi degan paytda siz aytishingiz mumkin mana umid obrazi uni tanqid qilib turdi har doim ya'ni bir nima bo'ldi ya'ni bu propagandistik material emas edi
etagidan tortib turdi demoy deb qoniqma qizishma deb lekin katta hurmat bilan unga munosabatda bo'lgan dedi dushman sifatida ham uni juda katta hurmat bilan olishgan
siz umidga yaqinmi qalbingiz hamzaga yaqinmi
endi shunday bo'ladiki hamma personajlar mani yuragimdan chiqadi demak o'zimni qalbimdan men kim bo'lsam o'sha personajlarim ham bu tomoni ham bo'lgan ikkilangan joylarim ham bo'lgan shu butun bahslarni hammasini men o'zimda qalbimda ichimda bo'lgan psixologik bir holatlarimdan kelib chiqqan obrazlar deb biladi o'zimni yaratganman deb biladi ana shunaqa jon bular hammasi haligi badiiy asar biladi produkti vymysla но необходимые для выражения идеи ana shunaqa mani ichimdagi bo'lgan bo'hronlar mani ichimdagi bo'lgan kurashlarni man bo'lib berganman bularga Ana hozir endi mana tarix ko'raversin. Bu haqmi? Bu haqmi? Qaysi joyda?
Endi bitta yana obraz bor-da. O'sha yerdagi boy obrazi. U o'sha xususiy mulk tarafdori, boy. U traktor olib kelmoqchi, ya'ni kolxozlashtirishga qarshi, normal kapitalistik tuzum olib kelmoqchi. U masala o'sha boy haq bo'lib chiqyapti bugungi kunda.
Shunaqa ham bo'ladi, tarixda shunaqa ham bo'ladi. Kapitalizm yana qaytib keldi bizga. Butun umr kapitalizmga qarshi kurashib, keyin yana kapitalizm boshimizga tushdi hozir. Mana qiyinchiliklari ham, yaxshi tomonlari ham. Mana kapitalistik mamlakatlar qirilib ketgan yo'q-ku, o'lgan yo'q-ku, yashab kelyapti-ku. Ular ham haq ekan o'zicha endi shu qanday sistemaga qaraydi, qanaqa nima haligi nima tizim, u sotsializm, sotsializmni ham apochlik qilish mumkin. Yerni ham yaksan qilish mumkin, lekin sotsializmni g'oyalari ham juda ulug' nimalar g'oyalar. Lekin uni mana rasvo qilishdi. Endi mana bu yoqqa o'tish kerak bo'ldi. Yetishmovchilik bo'ldi, ekonomika o'tirib qoldi, tushib ketdi. Zubnoy pasta yo'q, non yo'q, shakar yo'q, choy yo'q, aroq yo'q. Mana shunaqa bir nimaga tushib keldi sotsializmda.
Endi Shuhrat aka, mana bu sizni filmingiz boshlangan paytda Alangali yo'llar va titrlar tushib keladi va Hamza Hakimjonning haykali ko'rinadi-da. Bugun o'sha haykal yo'q. Metroni nomi ham yo'q, teatrni nomi ham yo'q. Hatto Komil Yormatov nomidagi kinostudiya bo'lardi, o'zbek film kinostudiyasi. U ham Komil Yormatov nomi ham olib tashalgan. Keyin Urganchda Xudoybergan Demonov nomli kinoteatr bor edi, uni ham nomi olib tashaldi. Ya'ni bu narsalarga nima deysiz endi? Bir haqsizlik-ku bu. Komil Yormatov nomini olib tashlash, Xudoybergan Devonovni, Hamzani
bularning xizmati juda katta xalqimiz oldida. Endi bularni yo'q qilib bo'lmaydi-ku endi, baribir qoladi-ku xalq yuragida, nimasida, xotirasida qoladi baribir. Bularni qilgan ishlari hech o'lmagan ishlar. Endi bugungi nimaga balki bu xalaqit beryapti bugungi nima siyosatchilarga. Shuning uchun bilmadim endi Hamzani toshbaron qilishgan, haligi xalq bolsheviklar partiyadan o'chirgan. Endi buni qanchagacha endi o'ligini buni chetkilab yurish mumkin? Bu ham keyin buni kim o'ldirgan? O'sha diniy nimalar haligi nima salla o'raganlar kelib buni nima qiladi-da toshbo'ron qiladi. Bu ham ular kim edi ular bilmaymiz-da. Ko'rdingizmi? Bu KGB'ni odamlarimidi ular. KGB undan qildimi uni yo'q qilib ularni qo'limini. Jal ko'p nimalar bor-da gaplar bor. Buni uyushtirilgan narsalar deyapti. Hamzadan qo'rqishgan. Hamzadaqa buyuk inson xalq shuni ketidan ketishi mumkin degan nimada buni endi sal pasaytirishyapti nimasini. Qo'rquvdan deyman. Ha, shunaqa.
Mayli, 85 yoshingiz muborak bo'lsin, Shuhrat aka. Sizga yana tabriklarim. Endi bir bizlarni tinglovchilarimizga bir nima deydi, bir gap ayting, nasihat ayting. Yosh kattalar gapiradi-da odam o'zbeklarda.
Hali odamzod bir qaynab bir janjal to'polonlar bo'ladi, keyin yana katta bir tinchlik keladi, osoyishtalik keladi deb ishonaman. Bo'lmasa odamlar bir-birini qirib yuboradi.
Kino haqida ham gapiring endi. Kino oldin yozib qo'yardi, mana bu kino teatrlarda eng asosiy buyuk san'at bu kinodir debdi, ya'ni teatrlar ustida bizlar yosh paytimizda. Hozir unaqa lozing yo'q, shior yo'q. Siz nima deysiz kino haqida? O'zbeklar uchun kino nima? Nima bo'lsa yaxshi kino masalasi?
Endi o'zbeklar ja kinoni yaxshi ko'radi, endi uyida ko'rsa-da, televizorda ko'rsatsa, hammasi oilasi bilan, bola-chaqasi bilan uyda ko'chaga chiqmasa-da, bir joyga-da avtobusga pul sarflamasa, ya'ni yo'l kirasi bo'lmasa, keyin vaqtli uyga kelish kerak, hamma uyda xotin erkak birga bo'lish kerak, bolasini qarash kerak, shuning uchun faqat uyiga kirib boradi o'zbeklarda. O'zbek millati o'zi shunaqa uyda o'tiradigan xalqmiz. Mehnat qilamiz, dalada ishlaymiz, ertayu kech charchab kelamiz, soat 10 da ujin qilamiz, televizorni qo'yamiz, shunda mudrab uxlab qolamiz. Mana shunday bir hayot bo'lyapti. Men o'ylaymanki, ana shu ko'rsatilayotgan kartinalar ham shunday bo'lishi kerakki, ularni qiziqtirish kerak.
O'sha mudrayotgan o'zbekni uyg'otish kerak menimcha.
Uyg'otish kerak, конечно, fikrini uyg'otish kerak, o'ylasin. O'ylasin, o'ylamasdan ish qilmasin. Ana shu miyani berib qo'ydimi Xudo taolo? Miya berib qo'ydimi, aql berib qo'ydimi? Shuning uchun norozi bo'ladi agar shuni yana ishlata olmasa. Ko'rdingizmi jonim? o'z fikriga ega bo'lishi kerak. Ana shunaqa nima?
O'zbek kinosi oqsoqoli Shohrat Abbosov 85 yoshlik tavallud kunini Moskvada nishonladi. U bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Suhbatni hamkorim Abdulla Iskandar olib bordi. Ozodlikda bugungi anashlar, oqshomingiz osud o'tsin. Xayr-omon bo'ling.